Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з Белсатам, асудзілі на 10 сутак арышту. Практыка прымянення ўказу пра інтэрнэт паўплывае на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусію ў рамках усходняга партнэрства. Александр Лукашэнка знаходзіцца на адным з гарналыжных курортаў Швайцарыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле чарнобыльскай малітвы Святланы Алексіевіч намінаваны на Оскар.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў змены ў закон пра выбары, якія напярэдадні ўхваліў парламент. Такім чынам, пры правядзенні другога туру прэзідэнцкіх выбараў, дзе канкурэнтамі з'яўляюцца прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка і лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч, выбарчыя камісіі змогуць працаваць пры наяўнасці на месцы меней паловы іх складу. Юлія Цімашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбараў не будзе адбывацца сумленна. Румынія готова ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў, што атрымаў адпаведную прапанову ад прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ён падкрэсліў, што размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе не з'яўляецца скіраваным супраць Расіі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што паўночнаатлантычны звяз не збіраецца плаціць ваяўнікам Талібану за тое, што яны пераходзяць на бок ураду Афганістану. У паведамленні, якое з'явілася на сайце НАТО, Фог Расмусен падкрэслівае, што дадатковыя 140 мільёнаў даляраў, выдзеленыя Афганістану на сацыяльную падтрымку тых, хто хоча парваць з Талібанам і пачаць мірнае жыццё. Сёння ў Стамбуле пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны Украіны ў НАТО у праблеме Афганістану. Прэм'ер-міністр Гаіці Жан-Макс Бельрыф заявіў, што ў выніку катастрафічнага землятруса 12 студзеня загінулі болей як 200 тысяч чалавек, яшчэ каля 300 тысяч былі параненыя. Разбураныя каля 250 тысяч жылых дамоў, як найменей мільён гаіцянаў засталіся без даху над галавой. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прызначыў былога прэзідэнта ЗША Біла Клінтона спецыяльным пасланцам у Гаіці. Ён будзе каардынаваць дзеянні асобных краінаў. На хвалі свабоды выслухаць.